Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom 70. vysielaní alebo 70. časti katechéz o spiritualite a osobnosti svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. V dnešnej časti budeme pokračovať ďalej v skúmaní významu vyhlásenia svätej Teresky za učiteľku cirkvi a k tomu, ako priznanie tohto titulu prispelo k šíreniu jej posolstva a jej poznania jej osobnosti. Hoci medzi veriacimi, tak ako sme o tom už hovorili aj v minulej časti, Tereska je, by sme mohli povedať, dostatočne známa, najmä vďaka jej misii, ktorú koná aj v svojom, by sme mohli povedať, posmrtnom živote, v jej orodovaní, v príhovoroch, v ochrane a v rôznych skúsenostiach, ktoré s ňou majú veriaci vo svojom živote. Uznanie tohto titulu učiteľky cirkvi je významné aj v oblasti teológie, v cirkvi a vôbec aj v tom, aby sme aj poznávali jej náuku. Teda jednak keď Teresku spoznávame ako skutočne divotvorkyňu, ochrankyňu, príhovorkyňu, ktorá má, by sme mohli povedať, dôležité slovo alebo vzácne slovo pri Božom tróne, uznanie jej, priznanie tohto titulu učiteľky cirkvi má byť pre nás takou výzvou, aby sme aj poznávali to učenie, ktoré Tereska nám ponúka, ktoré Pán Boh nám cez ňu akoby znova prizvukuje a čomu nás učí. A samozrejme, uznanie tohto titulu zvýšilo aj záujem o poznanie tejto osobnosti aj mimo hraníc cirkvi. A pri tej príležitosti by som aj rád zdôraznil to, čo u nás veľmi sa o tom nehovorí, ale napríklad Tereska a jej osobnosť vzbudzuje záujem teda aj mimo hraníc katolíckej cirkvi. Napríklad aj teraz sa to deje, ako sa blížime k 150. výročiu jej narodenia, teda 2. januára roku, budúci rok 2023 budeme mať toto výročie, 150. výročie jej narodenia. A tu by som chcel zdôrazniť, že generálna konferencia členských krajín UNESCO potvrdila, že toto slávenie 150. výročia Tereskyho narodenia bude spojené aj s UNESCO pri príležitosti udalosti v rokoch 2022 až 2023, teda 11. novembra, už minulý rok, táto generálna konferencia členských krajín UNESCO potvrdila a prijala tento záväzok, že tieto oslavy Tereskynho narodenia 150. výročia budú aj spojené pod záštitou tejto organizácie UNESCO. Teda uznanie Teresky z Lisie zo strany UNESCO na návrh Francúzska otvára nové perspektívy pre šírenie jej posolstva. Posolstva pokoja a lásky aj na tie najvzdialenejšie ostrovy, ako to Tereska z Lisie vyjadruje a ako to aj zdôraznil svätý otec pápež František. Toto uznanie zo strany UNESCO otvára tieto nové perspektívy. Takto to hovorí svätý otec František. A k tomuto uznaniu a prijatiu tohto slávenia zo strany UNESCO sa vyjadril aj monsignor Folo, stály pozorovateľ Svätej stolice pri UNESCO, ktorý práve hovorí o tom, že pre UNESCO prispieje oslava tohto výročia k väčšej viditeľnosti a spravodlivosti pre ženy, ktoré svojimi činmi presadzovali hodnoty mieru. Vzhľadom na osobnosť Terézie z Lisie v katolíckej komunite, pričom Lisie je po Lurdoch druhým najväčším putnickým miestom vo Francúzsku. Môže byť oslava Tereskyných narodenín príležitosťou zdôrazniť úlohu žien v rámci náboženstiev v boji proti chudobe a podpore inklúzie a tiež môže posilniť posolstvo UNESCO o význame kultúry pri presadzovaní univerzálnych hodnôt ako prostriedku pre medzináboženský dialog. Skutočne teda vidíme, že Tereska akoby boduje nielen v rámci katolíckej cirkvi, ale že jej odkaz, jej posolstvo, jej životná misia, jej svedectvo života je niečím, čo oslovuje aj teda predstaviteľov svetských, národných či nadnárodných, medzinárodných či celosvetových organizácií. Príkladom je teda aj toto, že UNESCO sa pripája a pridáva k týmto oslavám, ktoré teda sa budú konať pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Teresky a kde teda zohráva dôležitú, by sme mohli povedať, úlohu jednak aj Francúzsko, ktoré toto ponúklo organizácii UNESCO, ale aj s veľkou podporou Belgická a Talianska. Čiže budeme sledovať aj tieto oslavy, ktoré sa blížia už, pretože teda 2. január 2023 už je, by sme mohli povedať, čoskoro o 2 mesiace, niečo cez 2 mesiace sa teda uskutoční, bude konať a teda už sa pripravujú tieto oslavy. Budúci rok bude tiež výzvou pre nás aj pre tých, ktorí by znova radi sa dotkli relikvií svätej Terézie. Budúci rok od 10. augusta do 31. augusta budú relikvie, ten veľký relikviár storočnice, ktorý bol u nás na Slovensku v roku 2016 a s ktorým sme navštevovali viaceré mesta 2 týždne v januári 2016 po celom Slovensku, tak tento relikviár, takzvaný brazílsky relikviár, bude teda budúci rok od 10. do 31. augusta v Krakove. Takže toľko to by som na úvod spomenul z takých aktuálit, ktoré sa týkajú Teresky, jej osobnosti a jej života, jej šírenia posolstva, či už prostredníctvom napríklad aj relikviára, alebo aj prostredníctvom takýchto udalostí, do ktorých sa teda napríklad zapájajú aj medzinárodné inštitúcie mimo cirkvi, a teda v tomto prípade je to organizácia UNESCO, ktorá tiež si zobrala pod záštitu oslavy 150. výročia narodenia svätej Teresky. Je to mimoriadne ocenenie a mimoriadny aj krok zo strany tejto organizácie a skutočne ocenenie aj pre Teresku a taký prostriedok, ako zviditeľniť Teresku, ale najmä jej posolstvo, jej učenie aj pre ľudí mimo cirkvi, aby mohli dotknúť sa jej učenia o milosrdnej láske, o Bohu, ktorý je milosrdná láska, o Bohu, ktorý je otcom ľudí, človeka, ktorý je stvoriteľom a otcom človeka ako stvorenia. Vrátil by som sa teraz späť teda k téme, o ktorej sme hovorili naposledy, o Tereske a o jej význame pre misie, o ocenení jej výrokov, teda aj v tejto oblasti misijnej, ako sme tu spomenuli, že konciloví otcovia na druhom vatikánskom koncile mnohí chceli Teresku, aj bola spomenutá aj teda v dekrete o misionárskej aktivite Cirque ad Gentes, aby sa tak ocenil fakt, že Tereskino žité osobné nadšenie pre misie obsahovalo aj dôležité učenie, ktoré sa týka práve tej apoštolskej plodnosti kontemplatívneho života. Toto je jeden z príkladov vzoru, ktorý nachádzame opakovaný znova a znova, že úteresky, život a učenie sú nerozlučne spojené. A často sa stáva, že to, čo na prvý pohľad sa zdá byť jednoducho povzbudzujúcim príkladom zo života tejto mladej reholničky, aký môžeme nájsť aj v životopisoch mnohých iných svätých osôb, sa ale z inej perspektívy ukáže ako niečo dôležité, ako dôležité posolstvo pre cirkev, a to s teologickými alebo aj doktrinálnymi dopadmi, keď sa skutočne interpretuje cez tú Tereskinu inšpirovanú sebareflexiu, s ktorou sa ona potom delí vo svojich textoch. A tak ako svätý otec, svätý Jan Pavol II. Hovorí, že v Tereskinej škole ctitelia jej sa učia nielen objavovať jej zápal pre misie, ale aj hlbšie doceniť misionársky rozmer ich vlastného krstného povolania. Toto je dobre spomenúť, ako sme to spomenuli aj minulý týždeň, aj teraz ešte, keď sme teda slávili aj teraz nedelu, misijnú nedelu, že skutočne ten Tereskin prínos pre toto chápanie a vnímanie akejsi výzvy, či povinnosti, či úlohy každého pokrsteného zapájať sa a byť vedomý si tohto poslania, misijného poslania a účinkovania. Popri misiách tie rôzne pápežské ceremonie a dokumenty identifikujú alebo spomínajú aj iné dôležité komponenty Tereskinho učenia. Ako sme už teda to spomenuli v minulých častiach, svätý otec špecificky spomína niekoľko takých dôležitých prvkov, ktorými sa Tereska zaoberá vo svojom živote a ktoré sú takýmto spôsobom dôležité, aby sme si ich teda aj my tak uvedomili a aby sme ich tak prežívali a sa tak zamerali na ne a hľadali u Teresky teda odpovede na tieto oblasti, ktoré sa môžu teda dotýkať nás. A to je jednak to tajomstvo Kristovho detstva, tak ako to vidíme teda už v Tereskinom mene o dieťaťa Ježiša, ale aj svätej tváre, čiže aj ten ďalší prvok, ktorý špecificky Tereska nám ukazuje, a to je umučenie trpiaceho služobníka vrité do jeho svätej tváre. Ďalej potom jeho eucharistická prítomnosť a špeciálne svetlo na realitu Kristovho mystického tela, ako aj ten ponor Teresky do tajomstva života a cesty Panny Márie. Toto sú také témy, ktoré sú zvlášť aj počiarknuté a zvýraznené v samotnom tom pozíciu, teda tej publikácii v tieto oblasti, na ktoré konzultori v rámci procesu rozhodovania o priznaní tohto titulu učiteľky cirkvi, teda aby teda sú takto zdôraznené, a práve tieto prvky sú niečím takým nosným, v čom Tereska osobitne prináša nie vždy nejaké nové svetlo, ale častokrát nový pohľad, ktorý nás upriamuje do podstaty týchto skutočností. Teda, aby sme nezostávali len niekde na povrchu alebo na nejakom takom teoretickom poznaní týchto tajomstiev, treba aj teologickom, ale tak ako Tereska je skôr učiteľkou duchovného života, duchovnej doktríny, tak ona nás nevedie ako učiteľka cirkvi len v nejakom racionálnom poznávaní a rozvíjaní poznania formou nejakej systematickej teológie, ale skutočne ten jej jazyk a to jej posolstvo aj v týchto oblastiach, v týchto dôležitých prvkoch je niečím, čo je prístupné a otvorené veriacim, bežným veriacim, teda nie len teológom, nie len bádateľom, ktorí sa venujú systematickej teológii, ale skutočne Tereska takým jednoduchým, prístupným jazykom nás vovádza do týchto hlbokých tajomstiev. Človek, ktorý, keď si tak aj čítame jej dielo, alebo rozímame potom nad ním a prenikáme do tohto tajomstva, zrazu si uvedomíme, že sme akoby prenikli alebo získali nové svetlo na tú či onú pravdu katolíckej náuky. A že sme uvideli túto pravdu nie len z takého pohľadu dogmatického, vieroučného, ale že sme akosi do tohto poznania tejto pravdy prenikli niečím takým osobnejším, skúsenostnejším, niečím, čo nám zrazu v tom aj našom rozume, v celej našej bytosti zasvietilo novým svetlom. A toto je to, čo aj svätý otec, svätý Ján Pavol II. Zdôrazňuje u Teresky, ten jej spôsob, ako ona cez tú svoju inšpirovanú sebareflexiu potom sa dokáže takým osobitným spôsobom deliť o tieto mnohé pravdy a tajomstva viery. Svätý otec Ján Pavol II. Sa nám môže na prvý pohľad zdať trochu menej jasný, čo vlastne tvorí posolstvo alebo jadro toho Tereskinho posolstva. Pretože to identifikuje rôzne na týchto miestach. Jednak napríklad hovorí o tom jadre, ako že toto jadro tvorí samotné tajomstvo Boha lásky. Samotné tajomstvo Boha lásky. Alebo že toto jadro tvorí Tereskina tzv. Malá cestička. Alebo že toto jadro tvorí centrálna pravda, že Boh je náš otec a my sme jeho deti. Alebo toto jadro, že tvorí Tereskin dojímavý objav jej špeciálneho povolania v cirkvi. A v skutočnosti skutočne pre pápeža, tak ako aj pre pozíciu, pre celý tento proces teda rozhodovania o udelení titulu, všetky tieto výrazy sú súvzťažné a v skutočnosti opisujú jej centrálny postreh. A to aj my, milí bratia, sestry, si môžeme uvedomiť. Toto sú všetko hlboké pravdy, na ktoré Tereska poukazuje a čo tvoria jadro jej posolstva. Ale čo je jej centrálnym postrehom? Jej spirituality, jej života, jej poznania, jej osobnej skúsenosti. Čo to je? Týmto jadrom je postupné uznanie jej vlastnej slabosti ako stvorenia a súčasné znovu objavenie, a u Teresky to bolo cez neustálu reflexiu Svätého písma a tiež vlastnej skúsenosti, cez vlastnú skúsenosť, znovu objavenie Boha, ktorý je milosrdná láska, ktorý ju zároveň volá zdieľať túto lásku nekonečne, oddajúc sa dôverou a seba zabudnutím dieťaťa v aktivite Božej lásky v nej, a to aj v tých najmenších detailoch jej života. Vracajúc lásku za lásku, vtelujúc sa akoby cez Božiu transformujúcu lásku do Kristovho mystického tela a nechávajúc Boha milovať jeho stvorenie cez ňu. Teda centrálnym objavom Teresky je práve toto. A tento Tereskin centrálny objav môže byť takto opisovaný, môže byť analyzovaný, čo je vlastne najlepšie pre veriacich. Pozorovať, ako ona konkrétne žila tento radikálny objav, z ktorého potom vychádzajú tie ďalšie Tereskine osobné skúsenosti. Na to teda nezabúdajme, že keď hovoríme o Tereske a keď si spájame s jej osobou, jej malú cestu, samotné tajomstvo Boha lásky, milosrdnej lásky, že Boh je náš otec a my sme jeho deti, alebo to krásne povolanie Teresky, špeciálne byť láskou v srdci cirkvi. Nezabúdajme, že jej najhlavnejším a najradikálnejším objavom bolo práve toto spojenie a spoznanie vlastnej úbohosti, znovu objavenie, alebo tá skúsenosť vlastnej radikálnej slabosti a znovu objavenie Boha, ktorý je milosrdná láska a ktorý chce spolupracovať so svojim stvorením, ktoré stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. A hľadá srdcia, ktoré sa mu oddajú, ktoré sa otvoria tejto jeho láske. Toto je základná Tereskina skúsenosť, Tereskin základný objav. Z toho potom vychádza byť maličký. Ďakujem ti, nebeský Otče, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Toto je Tereskina túžba a aj vyjadrenie jej pokory, že nezažíva depresiu alebo malomyselnosť pri tom, keď spoznáva svoju úbohosť, alebo keď aj iní vidia, jaká je slabá a biedná. Toto všetko ju znova vovádza do tejto pravdy a do toho, čo objavila a čo je charakteristické, do jej pohľadu, keď sa porovnáva so svätými, že si pripadá ako malé piesko zrnku v porovnaní s vysokými štítmi hôr, ktorých vrcholce sa skrývajú v oblakoch. Toto je ten rozpor, ktorý Teresku istý čas gniavil a s ktorým sa nevedela najprv vyrovnať a prežívala akúsi vnútornú rozpoltenosť v tomto, lebo na jednej strane cíti veľkú túžbu, tak ako to vyjadrila aj jednému kňazovi, ktorý ju za to aj potom pokárhal, keď ona hovorí, že chce byť ešte väčšou svetou, chce mať ešte väčšiu lásku než svätá Terézia Avilská. Na jednej strane, že cíti v sebe tieto túžby, ale na druhej strane naráža na svoju úbohosť, na svoju biedu, na svoju malosť. A toto je aj veľký geniálny skutok Tereskin. Ako sa z tohto dostala? Ako tieto dve skutočnosti sklbila? Túžba po svetosti, túžba po láske a zakúsenie vlastnej úbohosti a vlastnej biedy. A toto má byť a je pre nás takým tým praktickým ukazovateľom, ako aj my máme narábať s týmto poznaním. Ako Tereska žila tieto objavy? Teda zoznam týchto tereskyných princípov bez odkazu na jej korene existenciálne v jej konkrétnom zážitku a bez vlastnej sebareflexie by nás mohol ponechať len s nejakým redukovaným chápaním jej prínosu, čo sa týka náuky. A toto sa zdá byť aj pointou svätého Otca, keď zdôrazňuje, že je to práve toto zbližovanie náuky, konkrétneho zážitku, pravdy a života, učenia a praxe, čo oslňujúco žiari u tejto svetice. Zbližovanie náuky a konkrétneho zážitku, zbližovanie pravdy a života, zbližovanie učenia a praxe, čo oslňujúco žiari u tejto svetice. A v tomto zmysle Tereska veľmi dobre zapadá do súčasného zdôrazňovania, aby to doktrinálne a duchovné učenie bolo hlboko zakorenené v praxi. Aby to nebolo niečo, čo je odtrhnuté od konkrétneho reálneho praktického života. Je zaujímavé, že svätý otec Ján Pavol II. Nevyužil príležitosť Tereskinho doktorátu, aby preskúmal čo len v krátkosti dejiny a význam titulu učiteľ univerzálnej cirkvi, ako by sa to očakávalo, keďže to bolo poprvý raz a jediný raz, čo on udelil tento titul. Z tých pápežských obradov a dokumentov, ktoré sa vzťahujú na deklaráciu a tú pokračujúcu platnosť tých troch tradičných požiadaviek, mimoriadna svetosť, vynikajúce učenie a vyhlásenie pápežom alebo koncilom, teda tieto všetky požiadavky sa zdajú byť teda samozrejmé. A Svätý Otec, znova to môžeme zdôrazniť, že poznáva, že nie náhodou cirkev vyberá len svetcov, aby ich vyznamenala týmto titulom. Hovorí aj o vynikajúcej náuke ako o základom prvku pre udelenie titulu učiteľ cirkvi. A tak v prípade už kanonizovaného kandidáta, ako aj Tereska, ktorej mimoriadna svetosť už môže byť predpokladaná, otázka jej kvalifikácií pre doktorát sa teda zužuje práve len na to, či tu ona nám ponúka potrebnú vynikajúcu náuku. A práve v tom apoštolskom liste Divini Amoris Scientia Svätý Otec naznačuje, že odpoveď na túto otázku môže byť určená tým, či Tereska splňa tých 6 požiadaviek, ktoré sú opísané v normách pre udelenie tohto titulu. A tieto požiadavky potom poskytujú rámec na identifikovanie tých najvýznamnejších aspektov Tereskinho vynikajúceho učenia. A tak, ako sme to už uviedli a prebrali sme to v predchádzajúcich častiach, tieto kritériá sú sami, ako si by sme mohli povedať, najprv tak nejasné, pretože čiastočne sa aj prekrývajú a bolo by teda treba spresniť. Text, z ktorého sú vzaté, sa číta ako niečo dočasné. A preto tá vynikajúca náuka je niečo takým dosť všeobecným pre určité zoskupenie tých vlastností. A tých 6 kritérií je vlastne užitočných na to, aby sa rozmotali tie rôzne vlákna tejto témy. Aj tieto kritéria, aj to, ako Svätý Otec na ne potom poukazuje a odpovedá aj v tom svojom apoštolskom liste, nám pripomínajú, že tá vynikajúcosť učenia, nachádzajúca sa v textoch svetca, nemôže byť posudzovaná len nejak abstraktne, bez súvisu s aj minulým dopadom na cirkev a aj s budúcou užitočnosťou. A predsa však tieto kritériá nešpecifikujú presne, ako má byť napríklad určená existencia nejakej zvláštnej charizmy múdrosti. To nám hovorí to prvé kritérium, že ten svetec a jeho náuka musí mať charakteristiku zvláštnej charizmy múdrosti. Alebo ani nám tieto kritériá presnejšie nešpecifikujú, aká mimoriadna kvalita textov a rozsiahlosť učenia má byť. Alebo ďalšie kritérium, koľko písomností teda musí kandidát titulu predložiť a aká tesná musí byť ich závislosť od písma a tradície, ako nám to hovorí štvrté kritérium. Aké množstvo musí byť teda týchto písomností. Alebo tretie a piaté kritérium také môžeme spojiť do jednej témy, že ako výslovne a priamo musia sa vzťahovať tie rôzne obrazy alebo témy v kandidátových spisoch na doktrinálne otázky, na otázky náuky cirkvi. Alebo ako často a v akých kontextoch musí byť táto náuka tohto kandidáta použitá v učení magisteria, ako to hovorí zase piate kritérium. A nakoniec šieste kritérium, ktoré hovorí, ako dlho to trvá ten čas, koľko to má byť, aby sa rozhodlo, že naozaj odkaz tohto kandidáta je bezpečný a trvalý. Čiže možno preto, že vynikajúcosť učenia je napokon udelená Duchom Svätým, nie je až tak potrebná vedecká presnosť na určenie, či je alebo nie je prítomná táto vynikajúcosť učenia. Predsa však je pochopiteľné, ako tí rôzni konzultori, ktorí sa zúčastňovali a hodnotili Teresku a jej učenie, jej náuku z hľadiska týchto kritérií, mohli dôjsť k rôznym záverom a v Tereskinom prípade použijúc týchto 6 kritérií aj k rôznym súdom o jej kvalifikáciách pre doktorát. Skutočne teda sa stalo, hoci teda nie vo veľkej menšine, že tam bol aj hlas proti udeleniu tohto titulu medzi konzultormi, o čom si možno povzvieme niekedy neskôr, keď by sme si rozobrali bližšie, ako títo konzultori, ktorí sa zúčastnili tohto procesu, ako teda odpovedali na tieto otázky, na tieto kritériá pri hodnotení Tereskinej náuky. Či plňala z hľadiska týchto kritérií tú charakteristiku vynikajúcosti náuky. Svätý Otec sám obmienia do určitej miery slova týchto kritérií vo svojom apoštolskom liste, aby boli vhodnejšie pre Tereskin prípad, napríklad, že ju teda nazýva tým kritériom podľa slovami, ako to určite tretie kritérium, majstrom katolíckej náuky, ale ju nazýva skôr autentickou učiteľkou viery. V každom prípade Svätý Otec predvieda a snaží sa vyhnúť námietke, že Tereska si nezaslúži titul, pretože sa nemôže porovnávať rozsahom svojich písomností a tým svojim doktrinálnym prínosom s veľkými učiteľmi cirkvi, ako sú Augustín, alebo Svätý Ambróz, alebo Bazil Gregonaziánsky. Ale kým počiarkoval jej kontinuitu s predchádzajúcimi učiteľmi, skôr z hľadiska jej osobnosti ako svedkyne a posolkyne nemenného evanjelia. Otvorene Svätý Otec sám priznáva, že Tereska nemá to obvyklé a pravé doktrinálne dielo a že jej texty nie sú takého charakteru ako texty tých iných teológov. Ale v dokumentoch vzťahujúcich sa k Tereskinmu doktorátu pápež ju najčastejšie označuje ako učiteľku alebo majsterku duchovného života s duchovnou doktrínou. Možno si spomína na názory niektorých tých teologických konzultorov, že mnohí z moderných učiteľov, napríklad svätý František Salesky alebo svätý Ján z Kríža alebo svätá Terézia Avilská, by mohli byť podobne charakterizovaní. V každom prípade pre svätého otca fakt, že kandidátov príspevok spočíva hlavne v oblasti spirituality, ju automaticky alebo ho automaticky nediskvalifikuje pre tento titul alebo akokoľvek neznižuje dôležitosť jeho posolstva. Naopak, jedným z hlavných dôvodov odporúčajúcich Tereskin doktorát podľa svätého otca je, že jej duchovné učenie je pevne zakotvené v základnom kresťanskom učení, vystupuje z neho a vrhá späť svetlo naň, skôr ako by bolo zakorenené povedzme v nejakých súkromných zjaveniach alebo nejakých subjektívnych náboženských skúsenostiach. A tak v tých oficiálnych dokumentoch výrazy duchovný život a duchovné učenie sú chápané v tom najširšom zmysle slova, nie len ako nejaká samotná domena náboženskej psychológie oddelenej od teológie a učenia. Ba čo viac, Svätý Otec môže považovať Teresku za ideálneho učiteľa pre našu dobu, keďže súčasní teológovia a iní zápasia, aby prekonali ten stále trvajúci rozchod medzi teológiou a spiritualitou. Pri vyhlasovaní Teresky za učiteľku cirkvi, učiteľku univerzálnej cirkvi, Ján Pavol II. Pozorne definoval, aké budú podľa neho dôsledky tohto vyhlásenia. Na jednej strane vo svojej homílii Počas svätej omše udeľovania titulu svätý otec vyslovuje prekvapujúce tvrdenie, že keď magisterium vyhlási niekoho za učiteľa cirkvi, má v úmysle ukázať všetkým veriacim, zvlášť tým, ktorí vykonávajú v cirkvi základnú službu kázania, alebo ktorí sa venujú delikátnej práci teologického vyučovania a výskumu, že doktrína hlásaná touto osobou môže slúžiť ako bod referencie nie len preto, že sa zhoduje so zjavenou pravdou, ale aj preto, že vrhá nové svetlo na tajomstva viery a umožňuje hlbšie pochopenie Kristovho tajomstva. Teda toto sme už spomínali a je to dobré si to zopakovať, aby sme vedeli, čo to znamená, keď cirkev nám predkladá niekoho za učiteľa cirkvi. A na druhej strane svätý otec nehovorí, že náuka takto vyhlásená musí byť teológmi použitá ako nejaký východiskový bod a ešte menej ako jediný referenčný bod. Napríklad vyhlásenie svätého Antona Paduánskeho za učiteľa cirkvi alebo svätého Vavrinca z Brindisi v roku 1946 a v roku 1959 neprezentovali nejaký zvláštny tlak na teológov študovať a používať ich učenie. A obaja títo učitelia sú stále, zdá sa, väčšinou ignorovaní v teologických kruhoch, ba aj vo výrokoch magisteria. Ani jeden z nich, ani svätý Anton Paduánsky, ani svätý Vavrinec z Brindisi nie sú citovaní v katechizme katolíckej cirkvi. V dokumentoch okolo Tereskínho doktorátu nie je zmienky o tom, že by mala vymeniť svätého Augustína v tých štúdiách, napríklad o teológii milosti, alebo že by príbeh jej duše, teda jej autobiografia, mohla nahradiť sumu teológie, teologickú sumu svätého Augustína. Predsa však, podľa svätého otca Tereska, je odteraz v cirkvi oficiálne uznanou učiteľkou s doktrinálnym poslaním, ktoré bolo autorizované magistériom. A aké sú perspektívy tejto doktrinálnej misie a ako bol doteraz prijatý tento tereskín doktorát? Sú to otázky, na ktoré ešte je možno prískoro odpovedať, ale určite už aj za týchto 25 rokov by sa dal zhodnotiť prínos a posun v tejto oblasti. Napríklad aj to, čo som spomenul v úvode dnešného nášho stretnutia, že aj UNESCO si všimlo túto sveticu a zobralo oslavy jej narodenia pod svoje krídla alebo sa s nimi akýmsi spôsobom akoby identifikovalo, spojilo, pripojilo sa k ním. Aj to je, môžeme povedať, možno aj určitým ovocím toho, že Tereske bol udelený tento titul učiteľky cirkvi a teda predsa len tieto organizácie mimo cirkvi, organizácie, by sme mohli povedať, svetské, medzinárodné, nebudú skúmať a všímať si to množstvo svätých, ktorých máme v cirkvi, ale skôr osobitne si všimnú to posolstvo a odkaz tých pár desiatok, 34 teraz, učiteľov cirkvi, ktorých máme a ktorí sú akoby teda zvlášť vypichnutí, zvýraznení v tomto veľkom zástupe svätých a svätíc. Prijatie a udelenie Tereske titulu učiteľky cirkvi určite prinieslo so sebou aj niekoľko zvýraznených námietok a určitých aj publikovaných rozčarovaní u niektorých osôb, ktoré sa teda k tomuto takýmto spôsobom vyjadrili. Všeobecne môžeme povedať, že tie reakcie na udelenie tohto titulu Tereske boli pozitívne. Hoci možno neboli až také nadšené, ako ich pravdepodobne svätý otec Ján Pavol II. Očakával. Udalosť bola však široko publikovaná v populárnej katolíckej tlači, niekedy ale iba v kratších článkoch. V tých svetských médiách sa udalosť zväčša bola zatienená smrťou matky Terezy z Kalkaty, ktorá teda niekoľko týždňov predtým zomrela. A ako sa dalo očakávať, rôzne náboženské časopisy zasvetili Tereskynu doktorátu špeciálne čísla, v ktorých profesionálni teológovia pozitívne hovorili o jej posolstve. Zorganizovalo sa aj niekoľko sympózií, prednášok, aj liturgických slávení. No tieto špeciálne udalosti a publikácie boli často organizované alebo propagované práve tou vlastnou Tereskynou karmelitánskou rodinou a väčšinou sumarizovali už súčasný stav toho výskumu okolo diela svätej Teresky skôr, než by prinášali niečo významne nové. Doteraz urobilo málo praktizujúcich teológov nejaké čerstvé pokusy včleňovať vo svetle doktorskej deklarácie Tereskine objavy do ich vlastnej práce, hoci aj na tomto poli sa už uskutočnili mnohé teda také snahy a aj teda môžeme vidieť aj v tomto smere určitý pokrok. A práve by sme mohli teda aj ešte poukázať na rôzne aj kritické deklarácie, vyjadrenia, ktoré boli síce relatívne zriedkavé a väčšinou boli ozvenou námietok, ktoré už boli vznesené a teda na ne aj bolo zodpovedané v samotnom procese udelenia titulu. Často sa zdali byť inšpirované nepochopením Teresky samotnej alebo obav, že tým, že jej bol udelený tento titul a že bola zaradená medzi učiteľov, že by tým mohla stratiť takú tú pre ňu charakteristiku, ten cvenk, by som povedať, jednoduchosti, alebo to jej odhodlanie byť malou. Niektorí dokonca medzi karmelitánmi boli zo začiatku aj proti udeleniu titulu a to nie preto, že by pochybovali o hodnote Tereskynho posolstva, ale práve preto, čo som teda povedal teraz, že sa obávali, že to akosi zradí samotnú tú malosť, ktorú Tereska kultivovala a ktorú veriaci považujú u nej za takú atraktívnu. Obávali sa, že keď Tereska bude postavená medzi teologických obrov, ako je svätý Tomáš Akvínsky alebo svätý Augustín, že sa to bude zdať, že teda je Tereska vyzdvihnutá a vyňatá už z toho dosahu obyčajných veriacich. A ten titul doktorka, áno, teda, alebo učiteľka cirkvi, môže sa javiť odstrašujúci. Môžeme spomenúť názor niektorých konzultorov v tom procese, ktorí sa nazdávali, že titul bude v konflikte s Tereskynou pokorou a jednoduchosťou a že by namiesto toho mala zostať malou. Možno najlepšou odpoveďou na túto námietku jednoducho ukázať, že tieto obavy sa neuskutočnili. Naopak, v rokoch, ktoré nasledovali po jej vyhlásení za učiteľku cirkvi, ctitelia, nasledovníci svätej Terezie prichádzali v stále rastúcich počtoch, napríklad k jej relikviám pri celosvetových púťach a populárne prezentácie jej života a posolstva sú stále početnejšie. Jednoducho nie je dôkazov o tom, že by udelenie tohto titulu urobil Teresku menej príťažlivou veriacím. Celkom iná odlišná námietka prichádza od tých, ktorí bez toho, aby popreli Tereskynu svetosť, považujú jej vlastný príklad a posolstvo akoby za zastarané a majú podozrenie, že za jej vyhlásením za učiteľku cirkvi je nejaká ideologická agenda. Došlo k takej zaujímavej výmene názorov, ktorá vyšla v jednom časopise Spojených štátoch amerických, kde William Graham, jeden autor z tej publiky v tomto časopise americkom, v nacionálnom katolickom týždenníku, argumentoval v tom zmysle, v dosť dlhom článku, kým uznal Treskinu ortodoxiu a vynikajúcu osobnú svetosť, ako aj vplyv jej zbožnosti na predchádzajúce generácie katolíkov, ale jeho hlavná námietka sa zdala byť v tom, že jej spiritualita nie je v podstate akoby súčasná a že jej prístup nebude zdieľaný tými, ktorí čakajú na akúsi novú ekleziológiu a pracujú pre ňu. Zvlášť u Teresky on akoby nachádza nejaký staromódny prístup k poslušnosti, ktorý sa prejavil napríklad v jej túžbe, aby jej dovolili postiť sa, čo môže naznačovať, a teda on zachádza až takto ďaleko, ale spomeňme to, pretože sa môžeme stretnúť a teda aj sú s takýmito nejakými postojmi, že by to mohlo naznačovať až anorexiu či bulímiu, osobnú nezdravú reakciu na mužmi ovládanú cirkev a priorkou ovládaný konvent Karmelu. A tak on spochybňuje tvrdenie, že prinesie toho veľa do ekumenického hnutia a dokonca podozrieva, že jej minulá kanonizácia a nedávne úsilie o vyhlásenie za učiteľku cirkvi sú súčasťou akejsi rímskej stratégie vštepiť do myslenia veriacich bezpodmienočnú poslušnosť. Na tieto jeho takéto názory odpoveď publikoval John Russell, ktorý mimo iné zdôraznil, že Tereskina spiritualita je zakotvená v samotnom evanjeliu a že Tereska sama nebazírovala na predpisoch, ale naopak bola ženou silnej vôle s dobre vyvinutou vlastnou osobnosťou a že to bol veľký katolický teológ Hans Urs von Balthasar, ktorý tvrdil, že je nespočetné množstvo bodov kontaktu medzi Tereskou a protestantskými reformistami. Graham na toto odpovedal, poďakoval Russellovi za informácie a znova priznal Tereske kvality svetosti, ale trval na tom, že sú niektoré témy, ktoré otvoril, stále nezodpovedané, že sú tam obavy o anorexii či bulímii ako o osobnej nezdravej reakcii na mužmi ovládanú cirkev a priorko ovládaný konvent, že bola obeťou by možno nejaké rímskej stratégie, keď bola tak rýchlo vyzdvihnutá do pozície svetice, alebo či teda dostali hrozby nejaké voči cirkevnej autorite úder týmto vyzdvihnutím a podobne. Tieto otázky skutočne sa triafajú do prázdna a naznačujú skôr nedostatočné poznanie detailov Tereskinho života a jej, by sme mohli povedať, posmrtnej kariéry. Zdá sa, že zakladá veľkú časť svojho názoru o svetici na istých izolovaných vetách pripisovaných Tereske bez udania zdroja a kontextu. Prečo sa fixuje napríklad na otázku Tereskinho pôstu, to zostáva nejasným. Iba preto, že anorexia a bulimia sa stali teraz nejakými populárnymi motívmi feministického štúdia stredovekých reholníčok. Fakticky v čase, keď Tereska vstúpila do Karmelu, nebola dosť stará, aby bola viazaná plným kláštorným pôstom. Neprekvapuje teda, že ona vyjadrovala túžbu po tom čase, keď už bude môcť aj ona, tak ako ostatné sestry, aj v tomto ohľade teda sa postiť. Teda téma pôstu či posadnutosti jedlom sa takmer vôbec nevyskytuje v Tereskyných textoch a teda aj tieto náznaky, táto námietka skutočne sa javia ako niečím veľmi subjektívnym a násilným. Podobne nevydaná rýchlosť, ako sa úcta Tereske rozšírila začiatkom 20. storočia, má málo čo spoločného s akýmkoľvek rímskym tajným zámerom. V skutočnosti cirkevné autority zostali prekvapené a Svätá stolica musela porušiť svoje vlastné pravidlá týkajúce sa času vyžadujúceho pre kanonizáciu. Samotný prefekt kardinál Vico sa vyjadril, že sa musia poponáhľať s kanonizáciou nie pre nejaké ich strategické zámery, ale pretože ľud Boží, ľud, hlas ľudu akoby už ich predbehol, aby teda sa držal krok s tým, teda, s tým, čo ľudia prežívajú tej spojitosti a spojitosti s touto osobou, teda vtedy ešte nevyhlasenou sveticou. A Tereskine posolstvo malej cesty, prístupnej všetkým veriacim, sa zdá ísť priamo proti akémukoľvek pokusu udržiavať nejaký duchovný kastový systém, v ktorom je svetosť kontrolovaná cirkevnými autoritami a ich obľúbencami a väčšinou akoby rezervovaná im. Napriek defektom prezentácie Graham sa nakoniec potom dotkol obavy vyjadrené v určitých kruhoch o tom, ako by mohol byť Tereskin titul a jej odkaz zneužitý. No, milí posluchači Rádia Mária, drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil, preto aj skončíme túto už našu časť a vidíme, že určite nemusíme a nezatvárame oči aj pred takýmito hlasmi či uši, ale to nás môže viesť práve ešte k tomu, aby sme ešte hlbšie spoznali Tereskin odkaz a ho očistili od niečoho, možno nie toho jadrného, čo by náš pohľad ako si niekam inám nasmerovával, inám než nie k jadru jej posolstva. Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný a milostiplný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.